Zoma fa enina amby roapolo ny volana aogositra taona roa amby roapolo amby roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny radio Don Bosco mihinanao ary ny lohateny. Efa vonona eo amin'ny sivifolo isanjato ny fandraisana ny feonamben'ny tanora eran-tany andehan'ny fahafolo izay ho tanterahana any amin'ny faritra Vakana Ankaratra. Miantso ny fitondram-panjakana andray andraikitra amin'ny fanomanana ireo atleta malagasy hiatrika ny nalaon'ny nosy ho atao eto Madagasikara amin'ny taona ho avy ny filohan'ny komite olimpika malagasy. Raim-pianakaviana iray dimy amby dimampolo taona sy ny zanany telo lahy kosa no nahavita nanolana zazavavy efatra amby folo taona tany Ambilobe araka ny tatitry ny polisy pirenena. Any ivelany tsy nahazo ny maronisy eo anivon'ny parlementa angolais ny avy amin'ny MPLA na dia nahazo isam-bato ambony aza tamin'ny fifidianana. Ary livandry any avy malala sy rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo zay amin'nylalahy manasanao ampitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Eo amin'ny sivifolo isanjato ny fahavononana amin'ny fandraisana ny feonamben'ny tanora JMJ Madandian fahafolo any amin'ny faritra Vakana Ankaratra manampy betsaka amin'ny fananganana ireo fototrafitrasa samihafa ilaina amin'izay feonambe izay ny faritra ranonambarany governorany antoerana. Napetraka omaly moa ny lapiaso sy ny chapito lehibe andraisana izany manampy fanazavana momba izay fampitranona ny JMJ Madandian fahafolo zay ny governorany faritra Vakana Ankaratra Vivato Rakotovao.
Fanomanana efa mandroso dia mandroso tokoa amin'izao fotoana izao tsika dia efa azo ambara herinandro sisa fa eo amin'ny sivifolo isanjato ny fanomanana raha vaty amin'ny lafi ny ara-panjakana dia efa tombombana sy lavirary avokoa. Folo isanjato sisa dia ireny ilay ataontsika hoe travaux de finition dia efa manangana lay chapiteau sy ny estrady goavana indrindra eto Madagasikara tsika mitotaly valoarany abean'io estrady io a ny filoham-pirenena no nanolotra azy io ara-piasao mandritra ny GMJ dia efa manangana azy tsika amin'izao e maro ireo malalantanana maro ireo mpanampy ny adidin'ny faritra ao anatiny a dia manamboatra fotodrafitrasa ho an'ny rehetra soiombonany io fa tsy hoe ho an'ny mpizaikan'ny GMJ ihany. Torak'izany ihany koa ireo olona manalantanana raha nisan'izany ny filoham-pirenena mivady izay nanaoan'ilay tolontanana ho an'ny eglizy amatsinan'ireo tanora mpizaika ka safidiny manokana manao ny fanomezana dia raha tsy disoa ny raisi ny fiangonana akitsipo sy feny fitiavana tokoa ilay fanomezana maro samihafa na fa amin'ny filoham-pirenena na fa amin'ny fanjakana na fa amin'n'olotsotra marobe a.
Nisy ankoatr'izay ny fanatsarana ny lalana ratsy miditra ao Antsirabe ary mbola itoy ny asa fanamboarana lalam-pirenena fahafito ao arinan'ny GMJ ho hatrany ny governora Rakotovao Vivato.
Lalana Antsirabe sy Antananarivo a raha fehezina dia ny lalam-pirenena fahafito dia efa mandeha ny fanamboarana manomboka eo amin'ny point kilometrika dimy amby efapolo amby zato. Io le tanàna antsoina matetika hoe Vontsiloza misy farany io any amin'ny point kilometrika dimy amby enimpolo amby zato any amin'le antsontsika hoe Beausejour tapitanàna Antsirabe. Efa mandroso io fanamboaran-dalana io amin'izao fotoana ary atao tary goudron izy io a fa tsy hoe ho an'ny GMJ fotsiny fa ny lalam-pirenena fahafito iray manontolo mihitsy a dia efa ao anatin'ny tetikasany fitondram-panjakana foibe a manamboatra sy manarina zay simba rehetra ao anatiny. Mandeha foana io asa io a mitonga ny GMJ a mitoy ny asa vitany GMJ a mitoy hatrany ny asa.
Ivadika lafomba vao hafa indray sika nisy ny fampiofanana ireo mpitarika avy amin'ny TGV avy amin'ny distrika sivy amby folo amby zato manerana nosy niaraka tamin'ny FES mba hamatianina ireo mpikambana amin'ny antoko politika indrindra manoloana ny fifidianana izay ho tanterahana amin'ny taona ho avy. Fiofanana momba ny fifidianana sy ny fahaiza-mitarika hoenty mampiroborobo ny demokrasia sosialy izay ny farana omaly rehefa naharitra roa andro teny amin'ny Fofikiry Ankadikely Ilafy. Nampifantarina azy ireo ihany koa ny lalàna sy ny tsara ho fantatra momba ny fiomanana amin'ny fifidianana. Misokatra ho an'ny antoko rehetra ny fiofanana toy izao Oramatoa Andriambolanoro Miray Clemence mpanindra ny fandaranasa eo anivon'ny FES.
Fondation Friedrich Ebert dia entité mampiroborobo an'ny demokrasia sosialy. Ny zavatra andrasana dia mba ho matihanina ny mpikambana ao amin'ny antoko politika iray tahaka ny antoko TGV mahakasika ny tamandrano moa izany de hoe processus électoral sy leadership mba tena hahay hitarika izy ireo satria izy ireo ny solotena ny azo atao hoe ny fanjakana mahefa any amin'ny asa sy ny andraikitra rehetrehetra ataon'izy ireo. Izay moa izany dia manoana ny izao fiofanana izao a ary dia misokatra ho an'ny antoko rehetra koa ny FES araka ny fahafantaranareo azy a ao anatin'ny promotion an'ny demokrasia sosialy lafoana. Na tsina na tsy tiana dia fantatra hoe tsy maintsy hiditra amin'izany fifidianana fahatelo amby roapolo sy roa arivo izany ny antoko maro eto Madagasikara moa izany. Tsara homena azy ireo a ny mombamomba ny fifidianana rehetra mikasika ny lalàna mikasika ny fiomanana rehetra tokony atao a ary indrindraindrindra ny resaka leadership.
Zava-dehibe ny fanomezana tantsoroka sy ny fizarana traikefa ary ny fanofanana ireo mpitarika ny antoko any amin'ny distrika satria izay no rafitra manana birao ho an'ny eny fotiny sy ny sekretera nasionaly ny antoko tanora gasy vonona ka antony anaovana izao fifanana izao. Atsehivana ve efa nisy ihany koa ny fifanana nomen'ny FES ho an'ny ben'ny tanàna sy ny mpitarika TGV teny anivon'ny faritra efa ao anatin'ny fiomanana amin'ny fiatrehana fifitianana ihany koa izany fifanana izany. Raha ny nambarany Ramatoa Razafinjato Aurely.
Zava-dehibe satria ny fitarihana arakaraka ny sarana dia mila manovy ihany koa mba hafana manatevina ny ambaindainy fampivoarana ny antoko toy ny efa natao ny araka tamin'ny Frederic Berta Stiftung izay isaorana BDB efa nisy ny fiofanany ben'ny tanàna solitena dia efa nisy ihany koa fiofanan'ireo tompony andraikitra isaparitra dia izao izany tompony andraikitra isaky ny distrika manerana nosy 7700 sy ireo tantana fanofanana no tanterahany eto androany. Ho any antoko dia zava-dehibe io ary efa tafiditra ao anatin'ny fanomanana satria Madagasikara dia tafiditra ao anatin'ny fitantanana demokratika mba hisiny fifidianana ekeny rehetra izay efa niainantsika izay indromiataona 8/2022 efa mba tafiditra anatiny hoe fifidianana tsy misy korotana. Dia izay ny rariana mba ahaizany malagasy tonga taona hoe miditra anatin'ny fanomanana fifidianana tsy anavahana ary mba hay safidy izay filoha mahomby ny anay moa izay dia fantatra hoe mahomby amin'izay hoe fampandrosoana Madagasikara satria izay ny iriny rehetra.
Ny farana omaly izay fivoriana fampiofanana teny amin'ny fofikiry ankadikely lafy izay fa anatanteraka fivoriam-be eny amin'ny ekara Tsaramasay ny Ozoma ilay komity misana ny fikarakarana ny tambikarama ndreo mpiasam-panjakana andeha hisotro ronono. Fivoriana iresahana makasika ilay naoty navoaka ny fitondram-panjakana izay manafoana ny fandoavana ireo zo rehetra tokony hisositrahandreo mpisotro ronono tamin'ny taona 2020. Isy mandritra ny fivoriam-be anio ny fanazavana ara teknika entin'ireo mpikambana ao amin'ny komity ny makasika ireo antoto taratasy mihitsoka sy ny zo efa nositrahana ary ny antony tsy tokony hanafoanana ilay naoty efa nahazoroariny teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana rahateo ireo mpiasam-panjakana misotro ronono ireo ka mitaky ny ampiarana ny didim-pitsarana. Andriamatoa Ramamonjoso Florentin.
Tamin'ny andohany io ny fanjakana teo aloha dia misy kôdy, misy ireo kôdina rubrika 500, 501, 502, 503, 506 izay ihany naloha nefa raha ny tena marina dia misy taratasy milaza fa toko reto karama farany zay alohan'ny retiretiretra ao dia alohano mbe folovolana tsisy tapaka na kôdy ray aza le izy nefa ny tena marina le kôdy ny teneniko teo no nalohany fa ny ambiny tsisy nalohany dia zay ny takinay zany zay soa araka ny lalàna mihitsy a 2003 983 2003 011 ka ny zavatra ny tena mampalelo dia efa nisy olona nitory a tamin'ny 2018 dia nandresy le olona tao amin'ny conseil d'état dia nandoha vao tonga kosa nefa anty fitondrany tya tonga dia le décret milaza fa tokony aloha io a mifoanany amin'ny anoty le dossier n'le mpampianatra retrareta fa zay le mpiasa fa lasa tao a bloke any dia nidika an'izay nitory zay dia nandresy tao amin'ny conseil d'état hoe aloavy io.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena indray mbola tsy misy ny fandraisana andraikitry ny governemanta hatramin'izao momba ny fampivondronana ny ekipa pirenena malagasy izay hiatrika ny lalaon'ny nosy. Atsahivona ihany fa i Madagasikara no ampiatrano ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 2020. Miantso ny fitondram-panjakana andray andraikitra aingana amin'izay fanomanana ny atleta malagasy izay ny filohan'ny komity olympika malagasy ny taraina izy fa efa hiaran'ny teritery avy amin'ireo firenena mpandray anjara noho ny mbola tsy fisiny ny manana ihany hatramin'izao. Efa nisy ny fampanantenana teo aloha fa tokony nanomboka ny volana jona ny fampivondronana saingy tsy mbola hita izany hatramin'izao. Andraikitry ny fanjakana ny manomana ny atleta ary tsy misy ny fahagagana ny fahazahoana vokatra tsara ho ny filohan'ny komity olympika malagasy randriana solo ny haiko sy teny
sport sisy miraky andraikitry ny fanjakana no prepare ny atleta hiatsika atsika zao lalaonosy ny taona ho avy fa kely sisy fitaotsy fa regroupement mbola tsisy ka zay teneteneny koa hoe tokony jerena manokana io préparation na regroupement nareo ankizy ireo tamin'ny 90 adidiko tsara fifinanana an'izany tsy tous les 40 jours mana 10 jours ny kely zao zao fa akaiky le izy tena de mila ao anatin'ny 40 jours le 20 jours misy regroupement fo nampanantena moa io omena hôtely akizy za de tena mangataka za mba hatao faran'izay haingana le izy a mba hahafahatsika mahita vokatra tsara zay zany le ara tena ho raisintsika ty laonosti dia aoka tena ho raisintsika amin'ny norma tokony andraisana azy na mi-pression raha zao fefa mandeha avy amin'ny nosy rehetra hoe hisy ve lesa tsy isy ina moa ny ataoko ty jeu politika io jeu politika donc zany any misy andraikitra lehibe ny gouvernement hatramin'ny androany mbola tsisy izay zavatra zay de moa ny atao fa miandry ny rariny.
Eo amin'ny tontolon'ny fampandrosoana dia tontolo saombaly ny fanaovan'ny tsinipiaramiasa teo amin'ny sterany fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny fandaranasa ho an'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny pam ary ny faritra vakinankaratra sy androy. Fiaramiasa makasika ny fambolena katsaka amin'ny faritra vakinankaratra entina matsina ny faritra androy. Velarantany 500 hektara no anaovana ny fambolena ka ny 800 ny vokatra azo amin'izany dia hovidin'ny pam ary alefa matsina ireo olona tratra ny tsy fanjarin-tsakafo any androy. Novidiana manokana moa ny faritra vakinankaratra no izy manana ny toetr'andro afaka mamokatra tsara raha nambarany minisitry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono samy amoronasa na anamora ny lalambatra ho andreo tantsapambolo zao tetika asa izao ho iatrany ny minisitra raha milson arfidy.
Io fifanarahana io dia famokarana katsaka hoentina mamatsy ny faritr'androy zay hoe katsaka vokarina aty amin'ny faritry vakinankaratra rehefa vokatra io katsaka zay nekeniny ao amin'ny faritry vakinankaratra ny anoanana ny faritry vakinankaratra zay anome ny fitaovana dia horaisi ny mpamma ihany ny 800 vokatra eo hovidiny dia ho ampidirina anatin'ilay banque alimentaire ary sady manome vola ny tantsa zany no mampimampy roborobo ilay fiariana katsaka izay moa no atao dia tsy maintsy misy koa ny toerana any amin'ny faritra androy zay fanomanana fandraisana an'izany de misy ny angary de stockage zay ametrahana an'izay zay io zany no ataontsika hoe ho avadika ho banky tsakafo avy eo ary ny fitantahana an'izany dia ny any amin'ny faritra androy miaraka amin'ireo teknisianina no manatanteraka azy.
Ny zava-misy anandromy eo amin'izao fotoana izao dia ny 20% ny mponina any an-toerana sisa amin'izao no miaina ny vokadratsiny kerera tafakatra 57% ny mponina izany tamin'ny taona 2022 araka nitatitra izay nentin'ny governorana androy. Ahina iverina nefa izay kere izay raha tsy mahazo lotsakorana ao anatin'ny enimbolana farafataranny any an-toerana. Raha tany amin'ny fiandohan'ny taona ihany koa dia mamokatra be ny vomanga sy izay isan'ny voly fambolin'ny mponina any androy saingy tsy nisy kosa izany ho an'ny vokatra manga azo. Ny kereta amin'ny taona 2022 moa no anisan'ny mafy indrindra nahazo ny faritra atsimo hatramin'izay raha ny fanazavan'ny governorana androy Soja Laimaro.
Fa raha tsisy olotsakorana ao anatin'ny telo volana na enim-bolana dia hina ny hanao langage medikaly aho hoe isiany resud satria ny antony dia ny famokarana bageda na ny vomanga zao dia tany amin'ny fianofiantomboany taona tia namokatra be zahay nefa ny balahazo na ny mangahazo dia io no tena famboly any raha ny fotoam-piotazana de tokony tamin'ny volana jona sy jolay teo ary maharitra ray taona na eny fa haritra amin'ny roa taona raha voa tahiry tsara zay nefa mitsika miresaka zao tsy namokatra mihitsy tamin'ny taona ty ny kereta amin'ity eno ataoko hoe tsy atao hoe ririnindasa tsitsaroana ny lasa fa de tena tamin'ity angambany tena farany zokiny anomboka tamin'ny farany taona sivy amby folo sy roa arivo ny taona 20 sy roa arivo ny taona 20 sy roa arivo ny faraparany hatramin'ny faraparany 20 sy roa arivo de isika miresaka zao a isaorana andriamanitra fa raha ohatra ka 70% na dimy amby fitopolo isanjato ny olona nitratran'izay tsy fanjaretra sakafo sy nikere zay a tamin'ny taona lasa dia efa mihena hatrany amin'ny 20 izy miresaka amintsika miresaka zao fa ahinany mbola hitomboan'izay raha ohatra ka tsy tsisy rotsakorana.
Vaovao avy any anivon'ny fiarahamonina trangana fanolanana mamofady tanteraka no nitranga tany Sengaloka distrikana Ambilobe. Zazavavy kely tsy ampitaona vao 14 taona no niaran'ny abibin'ireo efa damianaka araka ny fampitam-baovaon'ny komisarany polisy any Ambilobe. Voalaza fa mitondra voka noho ny fanolanana anjoa azy io ankizivavy tsy ampitaona io ankehitriny. Raha ny fantaran'ilay ankizivavy kely niarambona tsy tao an-trano ilay nentohany nipetrahany ka nararotiny reto tsy matotody reto ny filandratsany ka fananana an'ilay ankizy vavikely mampahonena sy mahamenatra ny zava-nisy satria dia raim-pianakaviana iray 5-15 taona sy ny zanany 3 lahy 5-20 taona 3-20 taona ary 7-folo taona no nifandimbina nolana azy tsy vitan'izay fa mbola nandrahona izy ireo ka tsy nasa nanaona inona na inona ny niarambona tsy nipetrapotsiny anefa ny manodidina rehefa naheno ity zava-niseho ity ka niantso avy hatrany ny polisy miasa any an-toerana ary nandray andraiky ny avy hatrany izy ireo nisambotra ireto navanondoza ireto efa natolotra ny fampanoavana moa izy efa mianaka navanondoza ireto ka andrasana nitohy ny rara Eo amin'ny pejin'ny kolotsaina dia hiditra amin'ny sehatry ny mozika matianina bebe kokoa itina priska manomboka izao izy moa dia anisan'ny tanora vao eritreriny mpanakanto feno satria sady mpamorikira no mpitendry ary mpihira ihany koa miangaly ny gadina slow R&B pop ary ny afrobeat tsahivina fa vao folo taona monjy izy dia efa nanomboka ny lomano teo amin'ny sehatry ny mozika ary efa nianatra ny tendry ihany koa efa nandray anjara tamin'ny fifanarakira samihafa nisy tamin'ny alalan'ireny fahitalavitra tsy miankana teto amintsika reto ihany koa izy ankoatran'ny fifaninanana hira teny frantsay nampanaoviny alliance française ny taona 1920 ny taona 1820 no nanomboka namorikira itina priska ary efa naforona hira folo izy ankehitriny manohy ny tantara tamin'ny lalana nodiaviny itina priska
Tamin'ny 5-folo taona koa niditra teo amin'ny hoe fifananakira dia nampisongadina anahy sy namantaran'ny olana hatramin'izay ka hatramin'izao dia nandreseko ny tampazapayong 2018 vita izay dia niditra tsikelikely tao anatin'ny sehatry ny matianina amin'izay hira folo no isan'ny hirako hira anankiefatra nefa nivoaka teny amin'ny tambazotra sy teny amin'ny hainao manjery rehetrarehetra nivoaka farany teo izao dialovy aminao hira mihetsiketsika hira mpitiavana be izy io toro fitiavana ho an'ny olontiana fa ny ankoatr'izay ao anatin'ny pejy efa misy ny tafasaraka fitiodondria nofy dia manandanjanao efa maro ny sosehatra natao fa ny tena anisany anankirainana marika ihany koa ny tenako dia nirahana tamin'ny canal 7 events nanao la magie éternelle izay ny nianaran'ilay spectacle lehibe anankiray spectacle interprétation izy io indrana hira spécial Disney izay mihitsy zany dessin animé rehetrarehetra dia zany 90 60 sy ny sisa mpandrapahatonga ny 2022
Iakatsehatra anderiery otron'ny Jazz Music Orchestra and Choir moa ny volana novambra izao itina priska amokatra rakira aorinan'izay manampifanazavana momba izay ny tenany aorinan'izay ianontsika fohy ny sombiny amin'ny sanganasany
Isy ny hira vaovao atsoatsy fa ankoatran'izay dia isy ny spectacle iarahana amin'ny Jazz Music Orchestra and Choir c'est ça no sesehatra voalohany en tant qu'artiste zany ka solo zany tena hoe zany manao ny hirako rehetrarehetra anatin'io spectacle io miaraka amina hiran'olo-kafa ihany koa toy ny hoe comédie musicale zany le spectacle fa hoe amin'ny anarany Tina Priska te hampiroborobon'ny mozika ananako te hametraka ihany koa ny anarako te hametraka ny hoe kanto avadisy amiko ary azahoako tombontsoa be dia be ary afahako ihany koa mame tombontsoa hoan'ny hafa ny zavatra meto avokako an'izareo
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany Noraisin'ny Papa François tao Vatican ny filohan'ny repoblika any Hongria Katalinovaka maro lafo ireo lohahevitra ny fampiresahany rotontsa tafiditra amin'izany ny adiny Ukraine ny fitandronany filaminana ary ny fampiroborobona ny lafim-piainana noraisin'ny sekretera mpanjakana eo anivon'ny fikatrahana masina ny kardinaly Pietro Parolin ny filoha hongroise avy eo ary nanatrika izany ihany koa monsieur Paul Richard Gallagher sekretera misana ny fifandraisana amin'ireo firenen-kafa ary ireo rafitra iraisam-pirenena Na dia nahazo ny isam-bato ambony tamin'ny fifidianana aza ny hetsika ho fanafana ny vahoaka any Angolana ny MPLA dia nahazo ny maronisy dia tsy nahazo ny maronisy eo anivon'ny parlementa efa nilaza ny tsy nametraka olana loatra amin'izany ny mpitondra teniny izay efa naneho hevitra atrinomaly navoaka ny vomiera manokana misana ny fifidianana any Angola alamo ny vokam-pifidianana vonjomaika any Angola lasan'ny MPLA ny 15% faingo 7 ny vokatra ary azahoany somamboka misa 4% zany ny 4% faingo 5% kosa ny any unita ka nazahoany somamboka 10% ifampizarandreo antoko politika enina hafa kosa ny ambony vato vokatra izay tsy hafahan'ny 4% mahasomamboka eny anivon'ny parlementa Nazo fafana narana fepetra ombany ny premier ministra teo aloha pakistane Imran Khan voapanga ho nandika ny lalàna miady amin'ny asa fampiroroana amin'ny fireneny moa izy nandritra ny lahateny izay nataony 20 aogostra lasa teo. Tsy nisalasala nitsikera ny fomba fiasan'ny fitsarana sy ny polisy pakistane teo masiny manam-pahefana tsahivona ity premier ministra teo aloha ity. Voalazany tamin'izany fa nampijaly ny sekretera jeneralyny antokony izy ireo. Nisitraka fafana vonjomaika ihany izy hatramin'ny voalohan'ny volana septambra izao araka ny fanapahan'ny fitsarana misana ny ady amin'ny asa fampiroroana any an-toerana. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.